Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Темите, които ви предлагаме в програмата днес, са съветите на Първо Петрово, трета глава към жените с невярващи партньори, как да привлечеш с любов съпруга си към вярата. А във втората част на програмата ние ще говорим за завръщането на Бога и обещанията, които ни е дал за живота. Бъдещето е пред нас е заглавието на втората тема. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Пенка Цончева и Божидар Тончев.
Макар че да бъде помощник е първото задължение на съпругата, има много варианти да си упражнява на практика тази роля. Ситуацията на неравностойно впрегнатата жена се различава от ситуацията на жените, които са женени за християни. Затова Бог е дал един основен принцип на поведение и ако се придържа към него, той ще й помогне да бъде добър инструмент в живота на своя съпруг. Този принцип намираме в Първо Петрово 3 глава от 1 до 4 стихове. Вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така че даже ако някои от тях не се покоряват на Словото, да се спечелят без Слово, чрез поведението на жените си, като видят вашето поведение в страх и чистота. Вашето украшение да не е външно, т.е. плетене на косата, кичене с злато или обличане с скъпи дрехи, а скрития човек на сърцето с нетленно украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога. В своята благодат Господ с любов е дал тези насоки. Макар че няма панацея, няма просто разрешение за множеството дилеми, пред които се изправят неравностойно впрегнатите жени, тук се дава положителен план за действие. Той предлага надеждата, че ако съпругата християнка е покорна, тя може да спечели своя съпруг за Господа чрез примеря на своето благочестиво поведение. Тук и се казва как да бъде партньор от типа на Първо Петрово 3 глава. Макар че това изискване за мълчание е трудно, Свети Григорий мъдро отбелязва. Нужно е понякога да замълчаваме, да запазваме за себе си мислите какво представляват злите, за да могат те да видят в нас от добрият ни живот какво не са. Това е съвършено описание за отговорностите на неравностойно впрегнатата съпруга. Божията формула съдържа положителен подход към брака. Бъдете покорни. И дава някои здравомислещи съвети какво да не правят жените. Да не се опитват да убеждават с думи съпруга си да приеме Господа. Бог има причини да наложи такова строго ограничение. Една причина е склонността ни толкова лесно да говорим едно, а да бъдем друго. Ако жената се опитва да проповядва на съпруга си да приеме Христос, а в същото време прави обратното чрез своя пример, тя само ще го отчужди още повече. Също така, ако се опитва да му сочи греха, тя ще създаде непоносими търкания в техния брак. Всички хора мразят да се говори за греха им. Това предизвиква страшна дилема от тях. Ако го отрекат, ще изглеждат глупави, защото грехът е така очевиден. Ако го признаят, все едно да признаят и нуждата си, да бъдат спасени или да направят стъпки, за да променят действията си. Да кажеш «Аз съм грешник» е първата стъпка към покаяние, което води към кръста. Така че, ако жената вербално обвинява съпруга си за неговия грях, тя го постави в една невъзможна ситуация и ще предизвика спорове в дома си. И нейният съпруг най-вероятно няма да се вслуша в думите й. А ще си отмъсти, като няколко пъти ще посочи собствените й несъвършенства, които той би искал тя да примахне от себе си. Освен това, това няма да даде резултат, защото е невъзможно да предадеш духовна истина на недуховен човек. То е все едно да се опитваш да водиш разговор с бебе, което е в утробата и дори не се е родило още. Това бебе не може да схване какво се казва, нито да разбере съдържанието на посланието. Същото се отнася за човека, който не е роден духовно. Натякване, лекции или обяснения няма да доведат един човек до Господа, защото естественият, недуховният човек не приема или не приветства, не допуска в сърцето си дарбите, ученията и откровенията на Божия дух, защото те са безумие, безмислена глупост за него и той е неспособен да ги разбере. Неравностойно впрегнатата съпруга трябва да разбере това не само с разума си, но със сърцето си. Нищо от онова, което казва за Бога, няма да накара мъжа и да заобича Господа или да поиска да предаде живота си на Него. Новорождението е дело на Святия Дух. Бог използва хора, за да осъществи този процес, но само ако постъпват така, както Той им е казал. А той е казал следното на жените, които са с неравностойно впрегнати. Да не се опитват да представят с думи духовните истини на невярващите си брачни партньори. Проблемът при следването на този принцип е да преценим как да го прилагаме така, че да бъдем използвани като Божий мълчалив инструмент за спасение. Ако една съпруга християнка иска ефективно да изпълнява този принцип, тя трябва да схване в пълна степен какво е бракът и какво е и не е покорството. Твърде много жени, омъжени за невярващи, поемат на плещите си ненужен товар, защото не разбират, че бракът им не е по-различен от всички други бракове, освен в начина, по който трябва да се отнасят към духовните въпроси. Бракът е партньорство, независимо от духовното състояние на който и да е от партньорите. Но в една неравностойна двойка, вярващата жена трябва да отделя духовните от светските аспекти на взаимоотношенията. Исус Христос е заповядал тя да не разговаря с мъжа си. Това означава да не разговаря за Божиите неща. Във всичко останало тя е свободна като брачен партньор, да споделя своите чувства и мнения и да съветва мъжа си. Тя не трябва да смесва културните стандарти с библейските. Въпросите, свързани с ежедневието, като кой ще сменя пелените, кой ще коси тревата, кой ще бърше пода, трябва ли жената да работи извън дома, решенията как да се харчат парите, какъв цвят да са бодисани стените и къде да отидат на почивка, не са духовни въпроси. Всяка двойка трябва да решава тези неща според това, кое е най-добро за техния брак, въз основа на техните характери и структура на семейството. И все пак много неравностойно впрегнати съпруги са казвали, че винаги отстъпват пред невярващите си съпрузи, дори в светските въпроси, когато имат разногласия, защото не искат да се окажат непокорни. В действителност, като отказват да общуват, те се провалят в ролята си на помощници, съветници и другари. Естествено, има случаи, когато между покорство и непокорство има деликатно равновесие. Затова е задължително неравностойно впрегнатата съпруга да схваща какво е покорството и какво не е, за да може да прави необходимата разлика между случаите, когато трябва да отстъпи и случаите, когато трябва да отстоява мнението си. какво е и какво не е покорството. Най-вече тя трябва да е наясно, че покорството не е сляпо подчинение, макар че подчинението понякога е страничен продукт на покорството. Макар че подчинението е следване на заповеди, покорството е доброволно предаване или отдаване на волята. В писанията на съпругите се казва да се покоряват на мъжете си. На децата се казва да се подчиняват на родителите си. В българските преводи термините се използват взаимозаменяемо и разликата не е явна. Има огромна разлика между ролята на съпругата и тази на детето. Подчинението не остава място за избор, а покорството да. Филис е жена, която в желанието си да угоди на Господа и да спечели съпруга си, почти провалила своя брак, защото не схващала разликата между покорство и подчинение. С Дан била женена от 6 години, когато приела Христос. Филис е отворена, жизнерадостна, енергична личност. И Дан харесва нейната духовитост и независим дух. Тя ми разказа как той винаги е казвал, че най-много я харесва за това, че е способна и самостоятелна жена и как не може да търпи жени, които само ти висят на врата. Още с повярването си, Филис започнал да посещава семинар за изучаване на Библията за жени. Темата била покорството. И някак си тя възприела ограничена представа за него. Искала да има кротък и тих дух, затова престанала да обсъжда въпросите с Дан, както правила преди повярването си. И не се шегувала толкова много. Каквото и да каже от той, тя се усмихвала и се съгласявала. Чувствала се нещастна, защото погазвала собствения си дух. А Дан непрекъснато я питал, дали му е сърдита нещо или не се чувства добре. Накрая една вечер, просто за да види дали ще реагира нормално тя, той казал, че са му предложили работа в Аляска и той възнамерява да се премести да живее там. Каквато покорна съпруга била станала, тя преглътнала сълзите, макар че вътрешно кипяла и кимнала. Дан избухнал. Той обвинил, че не го обича вече и че е все едно какво става с живота им. Развикал се колко много си я променила. Вече все едно, че е живеел с непознат. Филис избухнал в сълзи и се опитал да обясни, че просто иска да бъде добра съпруга. Отговорът на мъжа е бил: ако Бог те прави такава, кому е нужен този Бог? На следващия ден тя отишла при пастора за съвет и той успял да разясни неправилните й представи. Поканил нея и Дан да отидат с него и семейството му на бейсболен матч. Той накарал Филис да обещае, че цяла вечер няма да спомене нищо за Господа и че ще се наслаждава на играта, както е правила винаги. Това било преди 3 години. Дан все още не е приел Господ, но понякога ходи на църква с Филис и няма нищо против да има приятели християни. А тя отново е същият открит, кипящ от енергия характер. Чрез един труден урок, тя научила, че покорство и сляпо подчинение не са синоними. Друго неправилно разбиране е, че покорството се отнася само за жените. Всъщност не е така. Покорството е характерно за вярващият човек. Това е смирение в действие. Съгласие с ръководството на Святия Дух. Библията учи, че децата трябва да се покоряват на родителите си, гражданите на правителствата, младите мъже и християни на своите ръководители и в крайна сметка всички трябва да се подчиняват един на друг в страх от Христос. На всички във Божието семейство се казва в Филипяни 2 глава от 3 до 4 стихове: не правете нищо от партизанство, но със смирено мъдрие нека всеки счита другия по-горен от себе си. Ние трябва жертвоготовно да се покоряваме един на друг. В такъв случай, покорството е неагресивно поведение, което се противопоставя на егоизма на плътта, и пример за това ни оставил Божият син, който като беше в Божият образ, пак не счете, че твърдо трябва да държи равенството с Бога. Бог в своята мъдрост избра да постанови един универсален принцип наред в брачните взаимоотношения. Затова той определи, че глава на всеки мъж е Христос. Глава на жената е мъжът, а глава на Христос е Бог. Това се постига, когато жените изпълняват заповедта. Жени, покорявайте се на мъжете си, както се покорявате на Господа. Това е божественият план за структурата на брачното партньорство. Така истинското покорство означава жената да признава своето място в Божия ред, като доброволно приема ръководството на своя съпруг и има доверие, че Господ ще го използва като ръководен фактор в нейния живот. Този фактор е валиден, независимо дали съпругът е спасен или не. Съпругът е глава на своята жена. И въпреки това, много неравностойно впрегнати съпруги мислят, че Бог е ограничен, защото техните съпрузи не са вярващи. Ако са мъдри, те биха използвали неговото определено от Бога положение в своя полза. Сюзи научи това по труден начин. Беше наследила един голям имот преди брака си и сега трябваше да реши дали да го продаде или не. Тя работеше, така че част от доходите отиваха за поддръжка и данъци на имота. Той се превръщаше в финансов товар за нея, но земята принадлежеше на семейството й от поколения и някак си не й се искаше да го продава. Каза ми, че се е молила и разговаряла с един адвокат християнин, със свои приятели християни и с водещия на неделните библейски уроци какво да прави, но е получила противоречащи съвети. Просто не знам какво да правя, призна тя. Моят първи въпрос бе: какво казва за това съпруга ти? Тя ме погледна изненадано. Не знам. Не съм споделила проблема с него. Той не е вярващ, а аз искам съвет по Божията воля, затова не съм искала неговия съвет. Докато изследвахме писанието, тя осъзна, че Бог не е ограничен в начина, по който може да използва нейния съпруг. Още щом се прибрала, тя го попитала как би трябвало да постъпи според него и била облегчена, когато той се заел с въпроса. Той поел товара на решението от нейните плещи. Изработил план, според който едновременно да запази наследството, но и да го превърне в доходоносен обект. Сюзи разбра, че няма право да изключва съпруга си от никой аспект на своя живот. Неравностойно впрегнатата съпруга трябва да уважава положението на своя съпруг като Божи представител на власт, като се доверява, че Бог ще работи чрез нейния мъж, за да осъществи своята воля в живота и брака й. Една неравностойно впрегната съпруга може да бъде уверена, че Бог може и ще използва невярващия й съпруг, за да я ръководи. Той може да формулира своите желания чрез нейния мъж. Бог не е ограничен, само защото нейният съпруг не вярва. В 1 Петрово, 3 глава от 1 до 4 стих, се казва какво трябва да прави неравностойно впрегнатата жена, за да може Бог да използва нейния съпруг като ръководен елемент в живота й. И така, тя на свой ред да бъде използвана от Господа да привлече своя мъж към Христос. Бог й е дал положителен подход към духовните аспекти, както на нейния брак, така и на собственото й християнство. Инструкциите как да бъде благочестива съпруга в тези уникални и понякога напрегнати обстоятелства. Първо на съпругите се казва в 1 Петрово 3 глава 2 стих. Жени, покорявайте се на мъжете си, така щото даже ако някои от тях не се покоряват на словото, да се спечелят без словото, чрез обходата на жените. Тъй като думите излизат лесно, но отсяването на грешното поведение е бавен, уморителен процес, съпругата често ще бъде склонна да говори едно, като в същото време представя нещо друго. Затова Господ налага това ограничение да предпази себе си и жената християнка от подигравки и присмех. Никой не ни познава по-добре от семействата ни. Те са там, когато избухваме, когато показваме истинските си чувства, когато изоставяме всичките си задръжки. Те познават слабостите ни и грешните ни модели на поведение. Затова, ако съпругата християнка с думи споделя вярата си с невярващия си съпруг и му казва какви са Божиите стандарти и какви промени той трябва да извърши в своето поведение и действие, тя самата трябва да изпълнява тези изисквания. Но тъй като тя все още носи в себе си старата греховна природа, тъй като е човек също като човека до нея, не би могла. Затова, ако говори за вярата си, може чрез примера си да дискредитира и себе си и Господа. За да не се случи това, Бог обръща модела. Той наставлява неравностойно впрегнатата съпруга да промени поведението си и колкото повече я преобразява, Бог по образа на Христос, толкова повече съпруга ти ще вижда какъв е Бог и вярата и на дело, ще го убеждава за валидността на нейното християнство. Но макар, че тя израства, ако се върне назад или провали свидетелството си, нейният брачен партньор няма да има основания да я съди, заклеймява или дразни. По-нататък Петър определя как трябва да действа неравностойно впрегнатата съпруга. Тя трябва да ходи в чистота. Това е дума, която звучи старомодно. Рут сподели какво означава това за нея. Жената не трябва никога да занижава стандартите си или да живее в противоречие с ясните библейски принципи. Трябва винаги да осъзнавам разликата между християнството и света и чрез примера си да показвам на моя мъж, че Божият път е най-добрият. Но предупреди тя. Да ходи в чистота не означава да бъда превзета или да се правя на по-свята от другите. Това означава да бъда благочестива, изпълнена с духа. Това означава също невярващият съпруг да може да има доверие на жена си, че тя ще му бъде вярна и отдадена. Това означава, че съпругът ти може да очаква жена му да говори благоприятно за него и да го представя в добра светлина пред своите приятели християни. Чистотата включва пълно посвещение да работиш за доброто на брачния партньор. Неравностойно впрегнатата съпруга трябва да показва същото уважение, почет към положението на своя съпруг и към него като личност. Сигурна съм, че понякога това е трудно. Особено ако съпругата е изключително светска личност, но това е заповед от Христос. Няколко неравностойно впрегнати съпруги ми разказаха, че не могат да уважават мъжете си, защото мъжете им не са спасени. Съпругите носят вината за нещо като духовна гордост и са склонни да гледат от високо на брачния си партньор като някой не толкова достоен за уважение по тази причина. Други казват, че се концентрират твърде много върху отрицателните качества на своите съпрузи вместо върху положителните. Нещо, което всички жени правят в един или друг момент. И трябва да вложат съзнателно усилие да размишляват върху положителните качества, които заслужават уважение. Това означава също, че тя ще го цени като личност. Ако една християнка не може да уважава думите и светските навици на своя невярващ мъж, тя поне може да го почита като съпруг, като мъжа, за когото се оженила за добро или лошо. Тя може да уважава взаимоотношенията заради обстоятелствата, като почита неговата служба в нейния живот. Твърде често жените третират своите невярващи съпрузи като граждани втора ръка. Даяна допускала такова поведение. Тя имала тъй наречения комплекс за духовно превъзходство. Не го осъзнавала винаги, но в ума си подценявала съпруга си. Подигравала се на идеите му, на реакциите му, на отговорите му и тайно се пресмивала на мненията му. Накрая, един ден, когато отишла при него в службата му, била удивена от огромното уважение, което показвали към него колегите, секретарката и неговият шеф. Разказа ми как стомаха ти се свил, когато чула един мъж, по-възрастен и опитен от нейния съпруг, да му казва: «Да, сър». И се почувствала едновременно изплашена и засрамена, когато видяла как младата му секретарка го гледа с уважение и обожание. Тя влезе в офиса с кафе за мен и него и, когато Джони благодари, не отговори просто «моля», а попита: «Мога ли да направя още нещо за вас? Има ли нещо, от което се нуждаете?» Даяна призна: «Когато се качих в колата, се разплаках. Толкова се срамувах от себе си. Мразих се. Помислих си: колко сладък е Джон, колко красив и привлекателен е като личност. Следващите 3 дена се молих и изповядвах неуважителното си отношение. Джон ме попита какво не е наред и аз му казах, че ще поговоря с него за това, когато се успокоя. Беше толкова мил, без да знае изобщо какво ме притеснява. И когато го помолих за прошка, се притесни, че съм твърде строга към себе си. После продължи: най-много ме смущаваше фактът, че не го съдих заради неговите действия или защото не беше добър съпруг, а защото не беше това, което аз исках да бъде. Показвах неуважение към него, защото не беше християнин. Даяна знае вече, че най-добрият начин една жена да покаже на невярващия си съпруг колко го обича Бог, е да се отнася към него с уважение. Накрая, неравностойно впрегнатата съпруга трябва да проявява плод на духа. Вашето украшение да не е вънкашно, сиреч плетене на косата, кичене с злато или обличане с скъпи дрехи. Това не означава, че тя не бива да се облича хубаво или да прави себе си привлекателна, но че трябва да култивира кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога. Значението на кротък и тих дух често се разбира неправилно. Думата «тих», която се използва в този пасаж, не означава липса на шум или активност, а липса на тревога и грубост. Това не означава, че жената трябва да бъде пасивна, самодоволна или да говори шепнешком. Не означава, че не може да има различия с съпруга си или че трябва да бъде затворена и необщителна. Означава, че трябва да култивира Божият мир в живота си. Няма да е лесно, но такъв тип съпруга не трябва да се тревожи за спасението на своя съпруг. Тя трябва просто да го остави в Божиите ръце, защото ако не го направи, ще се опитва да го обърне към вярата с думите си вместо с действията си. Не трябва да се притеснява какво ще стане с него или с техния брак. Трябва да се концентрира върху това да бъде възможно най-добрата съпруга, като обича и уважава своя съпруг, като се наслаждава на техните взаимоотношения и оставя резултатите на Бога. Когато прави това, няма да се бои от никаква заплаха. Тя също трябва да се моли правилно. Макар да звучи трудно, много жени християнки са успели да се превърнат в съпруги от типа на 1 Петрово 3 глава. Помолих няколко от тях да споделят със своите сестри, женени за невярващи, най-важният съвет или мъдрост, как може да се осъществи това. Техните отговори предлагат практически прозрения, как могат да се приложат Божиите инструкции, за да бъдат спечелени съпрузите без слово. Молитвата беше винаги най-отгоре в списъка. Но всяка жена в такова положение казваше, че молитвата за нейния съпруг и е дала различна перспектива за него и за техния брак. Не говоря за молитва Бог да го спаси или да го промени и направи такъв, какъвто аз искам да бъде, наблегна Бети, а молитва Господ да го благослови и да използва мен, за да го направи щастлив да посрещне нуждите му и да бъде извършител на неговата вяра. Искам да благодаря на Бога за него и за нашия брак и да го моля за повече любов към него всеки ден. Повечето от неравностойно впрегнатите съпруги казваха, че им се искало по някакъв начин да предупредят своите сестри в Христос, които са в подобни ситуации да чакат търпеливо резултатите от неверието на своите съпрузи. Сара отбеляза мъдро. Разбира се, Том понякога псува и не може да разбере защо според мен е неправилно да мами, когато подаваме декларацията за годишния си доход, но аз пък избухвам и съм склонна да съдя. Това също са грехове. Само че аз нямам извинение, защото Бог диктува моите нравствени стандарти. Том трябва да се съобразява със своите собствени. Тя предупреждава неравностойно впрегнатите съпруги да изпитват дали онова, за което си ядосват или към което проявяват нетърпение, не е липсата на духовност от техните съпрузи. Понякога знам, че излизам от кожата си заради мръсните чорапи на средата на пода или заради факта, че не е изхвърлил буклука, но вътре в себе си мисля, ех, ако беше християнин, нещата щяха да стоят съвсем различно. Прикривам своята неприязън, като показвам нетърпение към други неща. Тези жени наблягат колко е опасно да се задълбочаваме над факта, че нашият съпруг не е спасен. Те признават притеснено, че когато това се случи, автоматично им се иска да обърнат съпрузите си към вярата, като им заговарят за Господа, а не като живеят примерен живот. Много от нас реагираме отрицателно, а не положително на ситуациите. Чувстваме се разгромени и действаме така, сякаш съпрузите ни са изгубена кауза. А трябва да си изградим кротък и тих дух, като се хванем за Божиите обещания с надежда. Знам, че отрицателното ми отношение прозира, сякаш нося табела. Той познава кога се нахвърлям върху него. Ето няколко практични предложения, които споделиха тези неравностойно впрегнати жени за прилагането на принципа в 1 Петрово 3 глава. Първо. Помни, ти носиш Святия Дух със себе си, където и да отидеш. Не избягвай социалните функции, които са важни за невярващия ти съпруг и неговата кариера, може би, само защото си християнка. Второ. Не бъди толкова напрегната и критикуваща. Извивай се, за да избегнеш удара, вместо да правиш от мухата слон. Трето. Работи сериозно над себе си и ставай все повече жената, която съпругът ти иска да бъдеш, както ти искаш той да работи над себе си и да става мъжа, който ти искаш той да бъде. Четвърти съвет. Ако си се оженила в пряко непокорство на Бога, признай своя грях. Изповядай го. После продължи да живееш живота си. Христос е умрял за този грях на кръста и ако трупаш вина на себе си, само ще станеш още по-критична към неверието на своя съпруг. Обратното означава, че искаш той да дойде при Господа, само за да поправи твоята грешка. Пето. Намери си приятелка християнка, на която да можеш да се доверяваш, за да се разтоварваш, когато животът стане труден. Оплаквай се и се моли с нея, вместо да натякваш на своя съпруг или да обявяваш неговите недостатъци пред цялата домашна група под формата на молитвена нужда. Това е проява на неуважение. И шести съвет. Поддържай тесни взаимоотношения с Христос. Изучавай, чети Библията. Моли се и се покорявай. Концентрирай се върху Христос. Той е единственият съвършен човек, така или иначе. Апостол Павел казва, че жената е слава на мъжа. Соломон е казал, който е намерил вярна съпруга, намерил е добро и е получил благословение от Господа. Съпругата от 1 Петрово 3 глава е вярна съпруга. Благословение от Господа за нейният невярващ съпруг. Добро, което му носи удоволствие и щастие. И в крайна сметка, тя може да бъде онзи необходим Божий елемент, който да промени живота му за вечността.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос на надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни ще завърши с темата «Бъдещето е пред нас».
Защо Бог мина през всичко това, за да ни спаси от греха, смъртта и гроба? Разбира се, всезнаещият премъдър Бог, творецът на нашата невероятно сложна и все така загадъчна вселена, създателят на всичко живо, он е, който съществува от вечността, има причина да ни създаде. Сигурно има някаква крайна цел, към която Бог се стреми, нещо, което имал предвид от много дълго време. Библията ясно казва, че преди сътворението на света Бог създаде план. Този план включва и теб, приятелю. Бог планираше да има голямо семейство, изпълнено с неговата любов, на което да се радва и което да му се радва. Любовта на хората към него щеше да се изяви чрез техните дела. Те щяха да живеят заедно завинаги в едно съвършено общество, в един съвършен свят. Можеш да го наречеш небе, можеш да го наречеш утопия, можеш да го наречеш рай, няма значение. Но някой ден всички ние, които сме повярвали в Исуса, ще бъдем там. Тогава защо Бог просто не започна нещата по този начин? Защо през цялото време не живеем в този съвършен свят? Бог започна нещата по този начин в Едемската градина. Съвършено красив рай, пълен със всичко, от което човечеството се нуждаеше, за да живее един угоден на Бога живот. Какво се обърка? Хората, които Бог създаде, отказаха да съдействат на Неговия план. Те не се покориха, а непослушанието не беше и не е част от Божия план. Но това не спря Бог да планира. Въпреки всичко, което хората направиха, Божията мечта ще бъде изпълнена. Какъв е тестът за любов? Защо тогава Бог не създаде хора, които щяха да му съдействат? Отговорът на този въпрос е лесен. Ако Бог беше създал всички ни като роботи, програмирани да му бъдем послушни, без да имаме свободата да изберем и да не се подчиним, тогава той никога нямаше да има семейство, което да го обича и в което да има любов. Основата за любовта е свободният избор. Това, което прави отношенията с жена ми толкова прекрасни, е, че тя не беше длъжна да се ожени за мен, но го направи, споделя Дейвид Киркулт. Тя избра да бъде моя съпруга, продължава авторът, и тя избира да продължи да бъде моя съпруга. А това е любов. Ако няма избор, няма любов. Как би се чувствал Бог с една раса от роботи? Ето една идея. Някога, когато се чувстваш самотен, вземи касетофон и се запиши как казваш «Обичам те».
Ти си прекрасен човек. О, как се радвам да бъда с теб. Разговорът с теб е толкова прекрасен. Шегите ти са толкова забавни. Толкова съм щастлив, че си мой приятел. Превърти записа, вземи си чаша чай, седни и слушай това, което току-що записа. Когато чуваш своите думи, това стопли ли сърцето ти? Ще се почувстваш ли по-добре и ще държиш ли този кръстофон близо до сърцето си? Ще обещаеш ли, че никога няма да го оставиш, че ще се погрижиш за него, когато батериите му се изтощят и че никога няма да погледнеш по-нов модел в каталога за електроника? Разбираш ли за какво говоря? Това, което прави любовта толкова красива е, че макар, че имаш възможност да ни обичаш, изборът, който правиш, е да обичаш. Бог не искаше семейство от роботи, както и ти не искаш надуваема съпруга или съпруг. Когато Бог даде на творенията, които бяха създадени по неговия образ, привилегията на свободната воля, той пое риска, според човешкия стандарт. Той пое риска някой да избират да не го обичат и да не му се покоряват. Но нямаше друга алтернатива. Ако ти си на място на Бога и искаш семейство, което ти обича, тогава трябва да създадеш хора, които могат да избират да не те обичат. Всъщност, това е целта на настоящия живот. Той служи като тест за всеки човек. Преди всичко, за да се види дали всеки един ще избере да обича или да мрази Бог. Лесно е да се каже кой го обича и кой го мрази. Как? Според това, дали са му покорни или не. Разбира се, всеки човек първоначално избрал да не се покорява на Бога, но Бог милостиво му е дал възможност да се покае и да бъде новороден. Той е направил това чрез жертвата на своя син Исус. Без съмнение, някои ще кажат: аз обичам Бога, но няма да стана християнин. Но Исус казва: ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Евангелие на Йоан 14 глава 15 стих. Толкова е просто. Хората, които казват, че обичат Бога, но не правят това, което Исус казва, мамят себе си. Накрая звънецът бие и идва краят на изпита за всеки човек. Тогава се раздават оценките пред Божието съдилище. След това няма втори шанс. Ако за 80 или 90 години не си решил да спреш да служиш на себе си и не си избрал да започнеш да служиш на Бога, ти не би се променил дори ако имаш 8000 години живот. Бог не може да чака вечно. Той иска да напредне със своя план. Когато най-голямата ми дъщеря бе само на 7 години, разказва Дейвид, веднъж ми каза, след като бе споделила благовестието с една от нейните малки приятелки: тате, лесно е от малките деца да направиш християни. С тинеджерите е по-трудно, а с възрастните е наистина трудно. Това, което тя каза, е доказано статистически. За нас е трудно да разберем факта, че Бог не живее в сферата на времето. Той няма начало и край и затова времето не съществува в Неговото царство. Единственият начин да си представим, макар и бегло, Неговото царство е да разгледаме една хронологична скала от някоя историческа книга. Но на тази скала на времето можеш да видиш века на динозаврите, времето на подпалването на Рим и стъпването на първия човек на Луната. Но представи си една малка мравка, която пълзи по тази линия на времето. Във всеки един момент тя вижда само едно събитие. Обаче от твоята перспектива ти можеш да видиш всичките събития. По този начин Бог вижда нещата. Той знае края от самото начало. За него всичко е сега. Това, което ние наричаме история и бъдеще, за Бога е сега. За нас времето тече буквално и един ден ще спре завинаги. Но от Божия гледна точка Неговият план вече е бил напълно доведен до край. Затова много пъти в Библията бъдещето е описано така, сякаш вече се е случило. Понякога Бог позволява на своите пророци да виждат, да се случват неща, които предстоеше да се случат от наша гледна точка. Един от тези щастливи хора, които видяха бъдещето, е апостол Йоан. Бог му позволи да види новата земя в бъдещето, която тя беше пресътворена отново. Това ще бъде времето, доколкото знаем по-настоящем, когато Божият план ще бъде напълно завършен и времето ще спре. Нека цитираме описанието на Йоан за това, което той видя, и да го коментираме. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха, и море нямаше вече. Книгата Откровение, 21 глава, 1 стих. Това не трябва да ни изненада, защото Исус обеща, че небето и земята ще преминат, според Матея 24 глава 35 стих. Допускаме, че небето, за което Той и Йоан говорят, не е небето, където Бог по-настоящем живее, но атмосферното небе. Тогава няма да има замърсяване на въздуха. Йоан също казва, че няма да има вече море. Това не означава, че няма да има никакви езера или езерца, само няма да има океани. Видях и святия град, Нова Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: ето скинята на Бога и с човеците. Той ще обитава с тях, те ще бъдат негови люди и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече, нито ще има вече жалеяние, ни плач, ни болка. Първото премина. Книгата Откровение, 21 глава, 2 до 4 стихове. Според други стихове, този нов Ерусалим, който Йоан видя, по-настоящем се намира в небето. Отново това не трябва да ни изненадва, тъй като Исус обеща, че отива в небето, за да ни приготви място. Да се не смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в мене. Дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. Евангелието на Йоан 14 глава, 1-2 стих. И така, знаем, че едно от нещата, които Исус върши през изтеклите повече от 2000 години, е да работи за приготвянето на място за теб и мен в Божия дом, който вероятно се намира някъде в Нова Ерусалим. В този град няма да има хора, които да правят ковчези или собственици на погребални бюра. Нито пък да има скръп или болка. Не мога да разбера това, но мога да го повярвам и да го очаквам с нетърпение. И седящият на престола рече: ето, подновявам всичко. И каза: напиши, защото тия думи са верни и истини. И рече ми: сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота. Който побеждава, ще наследи тези неща. Аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. Откровение 21 глава 5 до 7 стихове. Всеки, който е духовно жаден, получава право да пие даром от извора на водата на живота. В Нова Ерусалим има буквален извор на вода на живот, но този израз се прилага също и за християнското новорождение. Това е още един начин да се каже, че всеки може да бъде спасен, да премине от духовна смърт към духовен живот и да бъде новороден. Забележи, че той е даром, незаслужено и се предлага на всички. Онези, които пият, ще станат Божии синове. С напредването на Йоановото видение, на него му бе показан отблизо новият Ерусалим, нашият бъдещ дом. И отведе ме чрез духа на една голяма и висока планина и показа ми святия град Ерусалим, който слизаше от небето от Бога и имаше божествена слава, като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал. Градът имаше голяма и висока стена с 12 порти и на портите 12 ангели. И той, който говореше с мене, имаше за мярка златна тръст, за да измери града, портите и стената му. Градът беше четвъртит с дължина, равна на широчината му. И като измери града с тръста, излезе 12 000 стадии. Дължината, широчината, височината му са еднакви. Това е голям град. Той би покрил повече от половината територия на Съединените щати и е висок като един гигантски куп или пирамида. Стената му бе съградена от яспис, а самият град от чисто злато, подобно на чисто стъкло. И 12-те порти бяха 12 бисера, всяка порта бе от един бисер и улицата на града беше от чисто злато, прозрачно като стъкло. Цитат от Откровение 21 глава 18-21 стих. Явно Бог не е жалил средства, когато е строил този град. Няма да има никаква нужда от екипи за ремонт на пътищата. И храм не видях в него, защото неговият храм е Господ Бог Всемогъщият и Агнето. И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше и неговото светило е Агнето. 21 глава на Откровение, 22 стихи 23. Това не означава задължително, че в небето няма да има слънце и луна. Но този град няма да има нужда от тях, защото славата, която се излъчва от Отец и от Сина, ще осветява целия град. През стените от прозрачно злато. Можеш ли, скъпи приятел, да си представиш как ще изглежда? Бог веднъж позволи на трима мъже, Петър, Яков и Йоан, да видят Исус, когато им се явил своето прославено тяло. Исус им бе казал, че скоро ще го видят така, както ще изглежда в царството си, и 6 дена по-късно те го видяха. И преобрази се Исус пред тях. Лицето му светна като слънцето, а дрехите му светнаха бели като светлината. 17 глава на Евангелието на Матей, 2 стих. Марк в своето Евангелие описа Исусовите дрехи като бляскави, твърде бели, каквито никой белач на земята не може да избели. 9 глава на Евангелието на Марк, 3 стих. А Лука казва, че Исусовото облекло стана бяло и бляскаво като светкавица. Това е записано в 9 глава на Евангелието на Йоан, 29 стих. Някой ден ти ще го видиш, както го видяха Петър, Яков и Йоан. Какво ще правим в небето? Задавали ли сме си този въпрос? Нека продължим да четем Йоановия разказ за Новия Йерусалим. И народите ще ходят по неговата светлина. Земните царе ще донасят в него своите славни неща. Портите му не ще се затварят денем, а нощ не ще има там. А и народите ще донасят в него славните си ценни неща. И в него никак няма да влезе нищо нечисто, нито оне, който върши мерзости, който лъже, а само записаните в книгата на Агнето. 21 глава на Откровение, 24 до 27 стихове. След това ангелът ми показа река с вода на живота, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето и течеше сред улиците му. И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод 12 пъти, като даваше плод всеки месец. И листата на дървото бяха за изцеление на народите. Нищо проклето не ще има вече, и престолът на Бога и на Агнето ще бъде в него, и неговите слуги ще му служат. Те ще гледат лицето му, и неговото име ще бъде на челата им. Нощ не ще има вече, и не ще има нужда от светене на светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява. И те ще царуват до вечни векове. Откровение 22 глава, 1 до 5 стихове. Кой разбира напълно какво казват тези стихове? Никой, но някой ден всички ние ще разберем. Може би сте се чудил какво ще правим през цялата вечност, приятелю. Най-малко 2 неща. Ние ще служим на Бога и ще царуваме. Както Исус обеща, блажени кротките, защото те ще наследят земята. Евангелието на Матей 5 глава 5 стих. Той буквално имаше предвид това. Небето ще бъде място на невъобразима красота и невъобразим мир, радост и любов. То ще бъде мястото, което Бог планира за нас векове по-рано.
Thank you.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.